Çitinci pastıq. Сонын Иисус Галилей ширинче ширгын. Иудей ширинче тызан, иудейлеран иудырсаларға еткін нерінің шүрерге хынман. Иудейлернің отықтыр тұрхысшан пайрымы шағдап шытқын. Иисустың харындастары аға теннер. Болғын нікізі позының итшеткін керектерін пасқы кізлер білзін тіп сақшыцы. Ол керектеріні харынға етпіс. Аныңар үгірінжілеріңде сенің итшеткін керектеріні көрзінер тіп, иудей шерінзер пар. Бұ қайқыстырны итшеткініңді, позыңны шершалбы қак өзді. Иисустың харындастары да аға кертін менір. Иисус оларға нындырған, менің тұзым шеткілік, сірерге тізің қайдағда тұз келізір. Мен оларының еткін керектері қомы бұл шытқанын, шоқтып шытқаным үшін, олар мені қырт күршелір, сірерні тізің қырт күрбен жалыр. Сірер бұ пайрымға апарыңар, ше менің тұзымамда шеткіліктің ер, мен андар сағым пар баспын. Еде оларға шоқтанып зып, Иисус Галилей шерінді қалған. Харынды стары пайрымға парыбысқан арынды, Иисус андар парғанұқ, шеш азынып ала барған. Пайрымды иудей пастықтары қайда ұлтып Иисусты тіленнер. Шынарызынды Иисустың ар көп шоқшақ барған. Прелері ол шықсы деннер, басқалары тазың шоқ ұл қызларына лақтыр шатып талысқанар. Ше иудей пастықтарының қорығып бірдезі Иисустың ар естілдірі шоқтанман. Пайрым күннерінің ұртызынды Иисус храмзар кіркеліп үгіреткін. Ол үгірін менде құдай пішін қайдың пілше шапсаныр иудейлер. Бұ үгірідігі менен емес, мені ысқын құдай нен андырған Иисус. Аның көңнің тұлдырға қыншытқын кізі бұ үгірідігінің құдайдың келшеткінін мі, алай менің шоқтанын пұлшытқынын мі, қайде депілір. Позының сағызын шоқтып шытқын кізі позын көдірірге қынша. Позын ысқын ұстық жыны көдірірге қыншатқын кізі тізің сыны шоқтапша. Аның шүренді бірде шөйнеме шоғыл. Сірірге Моисей шахин, Моисей берген немес бізі. Иди де бұлзы, сірірнің бірденер ол шахыңны толдыр бенжа. Но немінің үшін сірір мені өдірірге ішезір. Істіңе айны кірпарды ба, кем сені өдірірге ішен андырған рейудейлір. Менің пірлі керек еткініме, сірір прайзың аршып сыпшазыр. Моисей сірірге сүнет кебірдің ер шахин бірген. Сынында бұ кебір Моисейдің денеміз, шияның алында ғоқ өбікілірдің келген. Сірір субботада да тынын жан бірде тоқс етпе жан күнді олы ғыстырға сүнет етшезір. Моисей шахи сайбыл бұзынтып, сірір субботада да бұ кебірні толдырыныр зар. Нұғамыға субботада қызыны емні біскінім үшін тарын шазар. Сірір қызыны тастынан көріп шарғылы баңар. Че сын шырғынан шырғылаңар, шоқтынған Иисус. Иерусалимдегілерні хайпрелері шоқтынғыныр. Бұ күзіні өдірірге тіліпшелер немес бі? Көріңер, ол прайзының көзіне үгіретше, шепірдезі аға неме шоқтын менжі. Бастықтыр аның сыныпта Меси Христос бұл шытқынын піліп алдылар бі? Біз тізің бұ күзінің қайдың келгінін пілшебіз. Меси Христос келзі аның қайдың келгінін бірдезі білбіз. Анды да Иисус храмды үгірі дүпті де шоқтынған. Сірір мені пілшезер немес бі? Мені қайдың келгінімні де пілшезер немес бі? Мен поз моңды енже келбем. Кем мені ұсқын, ол сынға үгірітше. Аны сірір пілбен жезер. Мен аны пілшем, аннан келгім, ол мені ұсқын. Мені істіп, Иисусты қапыларға еткінір. Ше аның тұзамда шеткілік болғынныңар, пірдезі аға теңмен. Тұрғын шының арызынды көп кізі аға кертініп шоқтанған. Месей Христос келзі бұ кізідің көп қайқыстыр едір бәне. Фарисейлер Иисустың аршынды шүршеткін шоқшақтырны ескінір. Аның ар фарисейлер пазолуға апыстырным ішіларын Иисусты тұдып аларға сқанар. Иисустыдың кізілерге шоқтан. Мен сірірні қады үр полбин, мен ысқын пабымзар парарбын. Мені тілерзір, че тапасар. Менің пұлшытқын шерімзер келпіл басар. Анды да иудейлерінің пастықтары позаразынды шоқтасқыныр. Қайды ғандық піста пұлбыс шерзер парырға ече болжан. Грек шерінді шүртіп шытқын иудейлер зер парып, гректерні өгірі дірге ече бәтін. Минент лирзер, чета пассар, паза мин полчатхан черзер, киль полбассар тены, неме волжыгни. Пайрамнын халгынши паза иңелбек күнінді, Иисус тұрахуынып, ты да шоқтынған. Сухсап шатхан кызы мензер келіп ессін. Аннын архуды пішен дэпеди басыл парған. Маға кертіншет кіт кызының шуренан, шүртіс першеткін соғылар ақсығырлар. Иисус мұны худай худынан ар шоқтан болған. Ол худты Иисусға кертіншет кінір алып алар болғанар. Ол тұсты Иисус сабылын қылық болғанның ар, кызылыр да худай-худы шоқ болған. Пөсістерін ескенерінің иледізі шоқтасқан. Ол сын ұханжы болтыр. Пасқалары теніңір, ол Месей Христос. Шепрелері талызып шоқтанғанар. Галилей шерінің Месей Христос келер бі. Месей Христос Давид ханның төлі бұлар, пазы Вифлеемді Давидтың алынды түрер, деп худай пішінді пазылғын немес бізі. Иди шон Иисустың арталысықын. Оларның хайбрелері аны туды баларға сағынын ползаларда, бірде заға тенмен. Намысшылар ұлыға апыстырзар пазы фарисейлерзер нандыра әлін келгенір. Нуға аны пер ағыл бұдыңар, сұрғанар фарисейлер пазы ұлыға апыстыр. Хажында пірдезі пүкізі шілі шоқтан ман нындырғыныр нұмысшылар. Сірірнеде алақтыр сылды ба ол шоқтанғыныр фарисейлер. Бастықтарының алай фарисейлерінің арызының презі аға кертінген ма? Пүшін Моисейін шахин білбен же, анан ар худай оларына шоғидыр. Фарисейлерінің пірсі, хажында Иисус архаразын келген Никодим фарисейлерге тен. Біздің шахи біз хостры, кызыны істі балбанды, аның неме еткенін пілі балбанды, шарғылырға шарыдыл бен жәнемес бізі. Сенде Галилей шерінің зың ма? Худай пішін қығырып ал, анды да пілір зың. Галилей шерінің пірде ухан жы келбіз, нандырғын рафарисейлер. Аның прайзы үбілерін зір тарас барып сұғын.